Cei care ne vor urmări pe internet vă datorează această prezentare, pentru că prezența voastră aici a putut face posibil acest program cu ajutorul lui Dumnezeu. Și în această împrejurare aș dori să lăsăm Scriptura să ne vorbească despre armonia și dansul acesta sfânt al gândirii omului și al revelației cuvântului lui Dumnezeu. Această simbioză, aș putea să spun, pe care trebuie să se întemeieze credința creștină. Credința creștină este o credință rațională. Probabil că o să-mi spuneți că rațiunea și credința nu își au locul lor, adică se exclud reciproc. Aceasta a fost și încă este părerea unei largi părți a Bisericii Domnului, în special în părțile unde ea este incipientă, unde începe acum lucrarea. Dar izvorul nostru nu este purtarea oamenilor care vin acum la biserică, nu este nici filozofia timpurilor care au trecut peste învățăturile acestea, ci este chiar Scriptura. Ce spune Biblia în privința aceasta? Aș dori să deschidem împreună în cartea lui Iosua și de aici vom citi începând cu versetul 8. Cartea aceasta a legii se referă la cartea lui Dumnezeu, să nu se depărteze de gura ta. Ce semnează să nu se depărteze de gura ta? Îl vedeți, poți să-mi spui ce însemnează expresia aceasta, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta? Ce însemnează asta? Da, da. Mulțumesc. Deci tot ceea ce vei spune mai departe, asta a fost răspunsul tău, să fie, să izvorască din cuvântul lui Dumnezeu, să-l ai permanent cu tine. Și vreau să spun că este o viață atât de frumoasă aceasta, dacă această carte a legii nu se depărtează de gura ta. Săptămâna trecută știți că am avut un prieten aici la noi acasă, care, pe fratele Marius Jigău, și el a vorbit după amiază sabatul trecut aici la noi. Și luni dimineața dânsul a zis, vreau să merg la un fishing trip aici de 4 ore, la o excursie de pescuit, dar zice mie, zice, eu nu pot să mă bucur singur, neapărat îmi trebuie unii cu mine care să ne bucurăm împreună. Așa că ne-a plătit biletele și mie și generelui meu și am mers împreună pe barcă. Și a fost una din zilele probabil cel mai frumoase care le-am trăit. Incredibil, ape verzi, adânci, aer bun, totul frumos. Și eram doar 3 inși pe barca aceea și 2 marinari. Unul conducea motoarele și unul se ocupa de noi. Și stând acolo, la un moment dat, un marinarul care era lângă noi și se ocupa de noi, exprimă întrebarea pe care noi am avut-o aici sabatul trecut după amiază, și anume, dacă Iisus a biruit pe Satana, așa cum s-a spus, de ce continuă răul acesta în lume? De ce nu s-a oprit răul până acum? De ce lucrurile stau așa? Am zâmbit și am spus, zic, uite, cu acest lucru ne-am ocupat noi sâmbătă asta după masă la biserică. A tresărit și a spus, și despre ce ați vorbit? Și am luat predica de la capăt și cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am adus aminte linie cu linie ce minunat lucrează Duhul lui Dumnezeu și i-am predat tot. A urcat puțin pe scară să ia ceva, o undiță sau o cârlige, și când urca zice, nu spune, așteaptă-mă o clipă, așteaptă-mă puțin. S-a dus repede la ceva, a coborât, iar a venit lângă mine. Acum, spune mai departe. Și am spus. Fratele Marius îi spunea generelui meu, zice, vezi, Nicu face altfel de pescuit acum cu omul acesta aici. Dar nu a mișcat marinarul acesta până când am terminat predica, și știți, când am terminat predica, s-a înmuiat așa puțin, s-a rezemat de un stâlp și a zis, it makes sense. Adică are înțeles, a zis el, pentru prima dată în viața mea am înțeles acest lucru. Să știi că ai dreptate, așa trebuie să fie. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Vezi că este o ocazie oriunde te duci pe pământul ăsta. Dar oriunde te duci pe pământul acesta, este o ocazie frumoasă de tot. Nu te teme să deschizi gura și vezi că Dumnezeu o să-ți dea înțelepciune cum să folosești cuvântul acesta. Când să zici una, când să zici alta, o să fie ceva extraordinar. Am fost invitat la o nuntă la Chicago și mireasa și mirele aparțineau de Biserica Ortodoxă. Dar dânsii au participat la un serviciu la Biserica Adventistă în Loma Linda și au spus, neapărat dorim ca nunta noastră să fie în acest fel. Aceasta e dorința noastră. Și au discutat cu preotul și preotul a fost de acord. Totul s-a rezolvat. Numai nașul nu era deloc fericit pentru așa ceva. A fost chiar foarte, foarte amărât, să nu zic altfel. Și dânsul nu înțelegea acest lucru, numai că tânăra aceasta, americancă fiind, ea nu știe, ea a spus, zice, știi ceva, nu se mărită nici nașul și nici preotul, mă mărit eu. Și când mă mărit eu, eu spun cum e la mine la nuntă. Asta e gândirea unui copil american. Un copil român s-ar fi înroșit și s-ar fi tras înapoi. Dar ea a spus, nu, că mama a încercat să oprească, are să supere preotul, are să supere nașul și... Și ea a spus, nu, zice, nu se mărită preotul. Când mă mărit eu, eu spun la mine la nuntă cum o să fie. Acum eram acolo la masă într-o seară și nașul lua ceva de mâncare, iar mama și urma să vină la masă cu noi. Dânsul era foarte tăcut, nu vorbea nimic. Și dânsa, mama miresei zice, zi repede rugăciunea acum până nu vine el, că lui nu-i place rugăciunea. Și am zis, nu-i place rugăciunea? Oh, pe atunci e cazul să ne rugăm în prezența lui dacă nu-i place. El nu știe ce nu-i place. Lui de asta nu-i place rugăciunea. El nu știe ce nu-i place. Uite, hai să vezi. Prea a fost confortabil, adică nu vreau să, cine știe, să supără omul aici sau ceva. A venit dânsul cu puțină, cu ceva mâncare, a dus acolo la masă, la loc și zic, după aceea toată lumea acolo, zic, acum să mulțumim proprietarului de sus care ne-a dat mâncarea aceasta, Domnului. Și până să mai zică cineva, să mai sughită cineva sau ceva, deja am lăsat capul în jos și am început rugăciunea. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru hrană și am spus, Doamne, e un privilegiu acesta și... Am mulțumit pentru cei prezenți și m-am rugat pentru fiecare în parte și pentru familiile noastre de acolo și în câteva scurte cuvinte. Când am terminat rugăciunea, omul acela se cotrobăia pe buzunare, nu nimerea mai repede, a scos cartea de cecuri a lui. Cum se numește dumneavoastră biserica aia unde slujești dumneata acolo? Și zic, Loma Linda, i-am spus eu, eram acolo și imediat scrie un cec de $200, uite dumneavoastră, din partea mea pentru la biserica acolo, să-i duci acolo când te duci. Bine, domnule, zicam să-i duc. Pe loc. Și a spus mamei miresei că niciodată în viața lui n-a simțit ce a simțit în clipa aia când noi am vorbit cu Domnul. Cartea aceasta, legii să nu se depărteze de gura ta. El a participat la predică, la cununia aceea și vreau să vă spun că au fost foarte mulți tineri care au participat, dar sigur ei au apreciat, au fiecare în felul lui, numai că dânsul a memorizat predica la prima audiție, după care s-a dus în sală și era o sală uriașă unde s-a servit masa și mi-a spus mama miresei, zice, știi ce face nașul acum? Nu. Zice, repetă predica pentru cei care n-au fost la predică, de la masă la masă. Dacă cineva n-a fost, îi spune de la capăt despre ce a fost vorba. Și așa l-am văzut mergând pe la multe mese, de la masă la masă. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta pe motiv că nu i-ar place cuiva. Nu te teme de lucrul acesta. În mod sigur îi va place. În mod sigur, pentru că sufletul omenesc este uscat și însetat după acest lucru. Ai mare încredere. Numai că trebuie să cooperăm cu cerul în felul cum prezentăm cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu-l facem nici plictisitor și nici nesuferit pentru cineva. Trebuie să cooperăm cu cerul. El ne va învăța cum să vorbim, ce să spunem, ce fel... Ați observat că profeții lui Dumnezeu nu intrau așa în subiect tamnesam, ci profetul Natan se apropie de David și spune, uite, un om avea o turmă de oi și știi ce s-a întâmplat? Așa, și un altul a venit și a luat mielușaua bietului vecinului eluia, ca să vezi și tu, împărate, ce lume rea e pe lumea asta. Și David, indignat, se ridică imediat și rostește judecata și spune, omul ăla ar merita omorât pentru așa ceva, dar să dea 5 miei pentru un miel. Și atunci profetul îi spune, tu ești omul acesta. Așa te conduce Dumnezeu. Dar trebuie să ai în suflet dorința aceasta ca această carte a legii să nu se depărteze. Sigur că n-ai să poți să vorbești oriunde, dar poți să o trăiești oriunde. De trăit, nici satana nu se poate împotrivi. Vei putea să o trăiești, vei putea să întruchipezi Evanghelia. Este singura Evanghelie pe care nu poate contrazice nimeni. Absolut nimeni. Evanghelia aceea care este viața ta proprie. M-am întrebat la în timpul unei rezidențe în Anglia dacă aș merge în Arabia Saudită. Cum aș proceda? Sau într-o țară din aceasta care este ermetic închisă față de Evanghelie. Și am spus, zic, asta nu e niciun fel de problemă, zic. Nimeni nu poate, în afară de iad, care nu mai este accesibil pentru Evanghelie, afară de iad, nu există loc pe pământ sau persoană a cărei inimă să poată fi închisă față de Evanghelie. Nu are cum. Pentru că Evanghelia va găsi întotdeauna drum de intrare. Dumnezeu și-a lăsat o cale liberă pentru cel care încă poate să asculte acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și le-am spus, zic, aș merge cu propria viață, m-aș ruga lui Dumnezeu, mi-aș închina viața lui Dumnezeu și aș merge cu propria mea viață ca o carte în care oamenii să citească. Aceasta nu poate fi contrazisă nici măcar de satana. Și cea mai puternică dovadă în favoarea credinței este viața aceea pe care noi o trăim înaintea lui Dumnezeu. Să nu se depărteze cartea aceasta a legii de gura ta dacă vrei să ai izbândă. Dacă vrei să ai succes. Că acest lucru scrie mai departe în versetul, în acest verset, versetul 8. Atunci vei izbândi, dacă nu se va depărta niciodată de gura ta. Săptămâna aceasta am mers aici la un mecanic, pe strada noastră. Explorez tot mai mult vecinătatea. Și dați-mi voie să încep cu altceva. Într-o noapte m-am trezit și m-am gândit, cine sunt vecinii noștri aici la adunare? Nu știu. Aici este o casă de prostituție, lângă noi. Aici este un mecanic, în partea cealaltă. Dar cine sunt vecinii aceștia? Din spate. Nu știu nimic. Și m-am rugat noaptea aceea. Am zis, Doamne, ajută-mă și pune să-mi cunosc vecinii aceștia și ajută-mă să le pot face un bine. Eu totdeauna încep cu lucrul acesta. Și eram cu generele meu în curte aici și ne pomenim cu o doamnă cu trei pui mici după ea, că se oprește la gard la noi cu o canistră goală în mână și cu $5. Și spune, vă rog foarte mult, dați-mi și mie un galon de benzină. Am vrut să pornesc mașina, am crezut că am benzină până la peco, dar nu mai pornește cu niciun chip, deci nu mai am niciun pic de benzină. Și uitați, vă dau $5, dați-mi și mie un galon de benzină. Și am spus, doamnă, nu putem să extragem benzină din rezervor, dar vă rog să-mi dați canistra și am să mă duc imediat și am să aduc benzină pentru dumneavoastră. I-am luat canistra, am fugit repede aici la stație, am luat benzină, am venit acasă, am turnat-o, toți copiii erau pe lângă mine. Și după ce am turnat, am pornit mașina, am aranjat totul acolo, nu vă costă absolut nimic, zic, este un simplu galon de benzină, nu are rost să vorbim lucrul acesta. Dar cu ce te ocupi tu? Zic, uite, sunt pastor aici la această bisericuță mică. Hei, a sărit ca ars în sus. Zice, știi unde mă duc acum? Nu. Zice, am părăsit biserica de foarte mulți ani. Și zice, azi noapte n-am mai putut să dorm, m-a cuprins o frământare așa, zice, și m-am hotărât acum să mă duc la biserică. E prima dată când mă duc după mulți ani și acum când să pornesc mașina, n-am mai pornit mașina să plec. Și mi-am adus aminte, Doamne, în timpul când dânsa a spus că n-a putut să doarmă noaptea aceea și s-a gândit să întoarcă la biserică, a fost timpul în care și eu m-am rugat pentru vecinii mei de aici. A fost atât de încântată și de bucuroasă și copiii stăteau pe lângă mine și se uitau continuu la mine și am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia să cunosc un vecin dintre vecinii mei. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. E loc pentru ea în orice conversație. Este loc să trăim această carte în orice împrejurare a vieții noastre. Nu există loc pe pământ, fie că am fi la Casa Albă sau că am fi în coliba săracului, este loc să trăim această carte, să nu se depărteze de tine. Nu te întâlni cu ea doar la sfârșitul săptămânii, vii la biserică și gata, ai ascultat Biblia, după care pleci înapoi în lumea din care ai venit. Nici nu se încheie slujba bine și revenim în lumea noastră a construcțiilor, a mașinilor, a serviciului, a problemelor noastre. Să nu se depărteze de gura ta oriunde vei merge, oriunde vei umbla. Am mers aici într-o zi, tot pe strada noastră, puțin mai sus, la un alt vecin care este mecanic. Ca să stau de vorbă cu el într-o problemă. Și vorbind cu el, el mă întreabă, cu ce te ocupi tu? Zic, eu sunt pastor. O, ești pastor? La ce fel? La care biserică? Zic, aici, pe Dixie, puțin mai în spate. Aha, acolo lângă piese auto. Zic, exact lângă piese auto. Acolo este. Și da, ce fel de biserică este aceasta? Și am spus, zic, uite, noi venim la biserică sâmbătă, venim de vineri seara, zic, de la apusul soarelui până sâmbătă seara, a sărit drept în sus și a spus, mă numesc Asher și sunt evreu. Am venit din Tel Aviv, m-am mutat aici. Zice, nici eu nu deschid atelierul meu sâmbătă niciodată, de vineri seara. Și păi și voi nu, da, la fel. Vai cât de fericit a putut să fie. Dar ia loc, te rog, stăteam în picioare. Nu, ia loc, te rog, ia loc la masă aici și nu mai îndedea drumul să plec de acolo. Ai încredere în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Ai încredere în cuvânt, nu în tine. Poate că nu ai talentul acesta să stai de vorbă cu cineva, dar ai talentul să poți să fii un bun martor al lui Dumnezeu și să spui ce am văzut cu ochii mei, ce am auzit cu urechile mele și ce se vede în viața mea e produsul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vei face acest lucru, vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dar sunt două condiții pe care le pune aici. Condiția întâi este să nu se depărteze de gura ta, cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește în Spiritul lui Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, poartă cu tine atmosfera aceasta, indiferent ce conversație porți cu cineva. Și mai departe, cugetă, a vrea să spună aici, gândește asupra ei zi și noapte. Căutând să faci, nu doar să știi, tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Domnul a promis Canaanul și a spus, aceasta e țara voastră. Dar de la promisiunea lui Dumnezeu până când Israel va lua în stăpânire această țară, vreau să spun că este un drum lung. Este, cum a spus Churchill, sânge și sudoare și jertfă. Promisiunea lui Dumnezeu nu se obține pe farfurie. Când Dumnezeu a spus, vei fi cap și nu coadă, așa ceva nu se întâmplă la trezirea noastră dimineața din pat. Peste noapte am devenit capul satului. No! Aceasta presupune luptă, presupune zidire piatră cu piatră, înaintare pe genunchi. Lupta cea mai mare fiind aceasta ca noi să păstrăm mintea noastră într-o continuă legătură și în atmosfera cerului, indiferent ce facem pe pământ. Sunt oameni cărora nu le place acest lucru, sunt sigur. Dar acei oameni ar avea trebuință disperată. Aceasta este viața. Cine are cuvântul lui Dumnezeu are viața și ne mișcăm în viață când ne mișcăm în atmosfera aceasta a cuvântului lui Dumnezeu și a inspirației Duhului Sfânt și ne mișcăm în moarte când ne despărțim de lucrul acesta. Nu putem să facem unele lucruri în afara cuvântului lui Dumnezeu, am terminat treaba aceasta, mă spăl pe mâini și mă întorc acum la atmosfera cuvântului lui Dumnezeu. Nu se poate diseca viața noastră în felul acesta. Ci purtăm cu noi această atmosferă oriunde mergem pe pământ. Am citit o expresie extraordinar de frumoasă despre Iosif când a fost dus în Egipt, scria într-o carte, zice el era chivotul lui Dumnezeu în Egipt. Un om fiind chivotul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu locuia în inima acestui om care nu s-a supus corupției în țări în care s-a dus, ci a purtat cu el această atmosferă, indiferent prin ce a trecut. A trecut prin trădarea fraților lui, el a continuat să stea în atmosfera prezenței lui Dumnezeu. A fost vândut în piață, la fel în timp ce era vândut, a continuat să umble înaintea lui Dumnezeu. A fost ispitit și în timpul ispitirii aceleia a rămas în același cuvânt al lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva împotriva lui Dumnezeu care înaintea căruia umblu? Și atunci versetul spune, vei izbândi dacă umbli așa. Dacă vei purta, dacă acest cuvânt nu se va depărta niciodată de gura ta și dacă vei cugeta, adică vei gândi asupra lui. Sunt oameni care ar putea studia Scriptura și vă mărturisesc că îi admir și îi apreciez. Cunosc o persoană care a citit Biblia de 200 de ori. O soră în vârstă a citise Biblia cu câțiva ani în urmă de 105 ori. Ar fi trebuit să fi citit-o și eu de 205 ori până acum, dacă aș fi fost perseverent ca această femeie. Nu am fost și nu sunt. Dar pot fi, prin harul lui Dumnezeu. Pot fi. Astăzi mi este oferit acest lucru. Numai că, în mod tragic, cuvântul acela n-a trecut mai departe de minte. Nu. În viață nu s-a cunoscut. Felul de a vorbi și felul de a trăi n-ar fi lăsat nimănui posibilitatea să înțeleagă faptul că această persoană a citit Biblia de 100 de ori. Era un om în preajma căruia nu stăteai cu plăcere și de care căruia ți era teamă să-i răspunzi, că orice ai fi răspuns era rău și asprimea și purtarea pe care o avea te făcea să stai puțin mai departe. Și citise Biblia de 100 de ori. De aceea sunt trei condiții mari aici în textul acesta. Să nu se depărteze de gura ta, să gândești asupra ei zi și noapte și trei, căutând să faci tot ce e scris în ea. Sunt aceste trei lucruri care, luate împreună, spune Scriptura, atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă faci lucrul acesta. Într-adevăr, ce scrie aici nu este un lucru simplu pentru mintea noastră rătăcitoare. Ea e învățată să umble pe câmp, să... Și în timpul rugăciunii, ea, aiurea, mai te pomenești, mai iară vin înapoi la locul de unde ai plecat. Așa este mintea noastră. Dar, Pavel spune, eu mă port sever cu mintea mea, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și în versetul 9, Domnul accentuează, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu ți-am spus eu aceste lucruri. Fă aceste trei lucruri pe care ți le-am spus. Păstrează cuvântul lui Dumnezeu în gura ta, oriunde vei vorbi pe pământul ăsta, gândește-te la el zi și noapte și caută să faci tot ce este scris în el și vei izbândi. În fața lui stătea acest istoric război de cucerirea Canaanului, a celor nenumărate națiuni care erau acolo, a celor forme de idolatrie cum nu s-a mai auzit. Ori aceasta nu era o lucrare ușoară, dar fie ușoară, fie grea, într-o lucrare vom izbândi numai dacă urmăm principiul acesta scris aici, al celor trei lucruri esențiale pe care le cere Dumnezeu de la noi ca să izbândim. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, care este al doilea? Gândește-te asupra ei, cugete asupra ei, ați răspuns bine. Zi și noapte, și care e al treilea? Căutând să faci tot ce este scris în ea. Acestea sunt cele trei lucruri pe baza cărora Dumnezeu promite izbândă. Și ele trebuie să aplicate, fie că e un lucru mare, fie că e un lucru mic. Ele trebuie să aplicate deopotrivă. Așa cum menționam la început, sunt oameni care încearcă să stea fie cu credința și îi spun că acestea două se elimină între ele. Nu e adevărat. Unii oameni sunt numai oameni de credință, alți oameni sunt numai oameni ai rațiunii. Și acolo s-a terminat. Dacă cineva se ocupă numai de credință și nu-și folosește mintea, devine un fanatic. Devine o plagă pentru omenirea aceasta. Atâtea nenorociri s-au făcut în numele credinței și a religiei, în care a fost urmată fără gândire. Nu, așa scrie în Biblie, așa facem. Fiul lui Dumnezeu ne-a demonstrat că nu se merge așa în viață. Așa scriu, așa fac. Ci cugetă asupra ei, gândește lucrurile acestea. E simplu, au zis oamenii, de ce a spus Moise să se dea o carte de despărțire femeii? Ei dă o carte de despărțire, îi scrie acolo frumos într-un carnețel sau pe o bucată de hârtie și îi dă hârtie aceea și a plecat de la el. Și de la el s-a terminat tot. Nu i-a plăcut, i-a ars mâncarea într-o seară, gata, a plecat acasă. Și ei îl întreabă pe Iisus, de ce a dat Moise așa ceva? Că așa se proceda. Era foarte simplu. Erau atâtea femei nenorocite pe străzi, țara era plină cu femei văduve, erau atâția copii orfani, femeia ieșea cu o turmă de copii după ea. unde să se ducă, ce să facă și așa mai departe. Pentru că el îi scria o carte de despărțire. Foarte simplu, imediat. Și se putea oricând. Femeia aceea trăia sub teroare, că asta se putea întâmpla la prânz sau de seară, sau oricând se putea pomeni cu o carte de despărțire din aceasta. Și Mântuitorul spune, dar minte nu aveți? Adică e adevărat că așa scrie să-i dea o carte de despărțire. Dar minte nu aveți să judecați? De ce s-a spus acest lucru? Oh, nu ne-am gândit și de ce s-a spus acest lucru. Trebuie să știi pentru ce a fost spus un lucru. Nu îl iei așa, urbește. Deschid Biblia și scrie acolo. Să aibă un veșmânt care să fie până la pământ. Gata, mă duc imediat, îmi iau niște pânză de aici, din oraș, și îmi fac un veșmânt care să fie până la pământ. Și zice să aibă niște ciucurei agățați de el, niște clopoței, mi-a găs clopoței. Și nu citesc că, de fapt, haina e pentru marele preot acolo. Nu este pentru mine, dar omul care nu gândește se uită acolo, ia lucrurile acestea și le împlinește. Din ce Mântuitorul spune, din pricina împietririi inimii voastre s-a dat așa ceva. Aceasta, zice, le-am dat legi nedrepte, scrie în Ezechiel. De ce? Din pricina împietririi inimii voastre. A fost un lucru drept ca Dumnezeu să dea un împărat lui Israel? Nu. No. Dar l-a dat? L-a dat. De ce? Asta a fost cererea și alegerea lor. Și când l-a ales Dumnezeu, a spus, iată împăratul pe care l-ați ales voi, nu Dumnezeu l-a ales, voi l-ați ales pe omul acesta. Deși el spusese, acesta e omul care întruchipează sufragiile poporului nostru. Judecă asupra cuvântului lui Dumnezeu. O, uite, freacă spice. Bun, și ce cu asta? Păi azi e sâmbătă, cum se poate așa ceva? Voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, dacă ați fi oamenii lui Dumnezeu, ați ține sabatul. Uite, frecați spice în sabat, adică se numea că treierau, se numea că măcinau. Erau multe lucrări care se făceau acolo când frecai în mâini așa și de asta ei nici nu scuipau pe iarbă, că irigau iarba și se abțineau până seara, înghițeau totul ca să nu, știi, să nu irigi iarba sâmbăta. E o problemă dacă se întâmplă. Dar poate să toarne din cer cu tone întregi de apă sâmbăta, să irige iarba, numai el nu poate să irige iarba cumva, din întâmplare. Până acolo s-a ajuns, până acolo a ajuns irresponsabilitatea teologică a unor oameni. Gândirea atât de profundă că a trecut dincolo de... Și Mântuitorul a spus, judecați, zice, nu știți ce a făcut David. Măcar că legea prevedea că acea pâine e mâncată numai de marele preot. Legea aceea a fost dată ca să scape viața. Pentru aceea a fost dată. Bun, acum oamenii lui mor acolo. Ce va face? Nu, frate, asta se prevede, murim la poartă aici. Nu! David ia pâinile acelea, le mănâncă și pe calea aceasta scapă viața oamenilor. Când el a mâncat pâinile acelea, a împlinit legea sau n-a împlinit legea? Cine poate să-mi spună? Legea aceasta cu pâinile pentru punerea înainte, care trebuia să fie mâncate numai de marele preot. A împlinit-o sau n-a împlinit-o? N-a împlinit-o. Aurică, a împlinit-o sau n-a împlinit-o? Nu știi ce să zici. E complicată treaba. Dorina, când a luat el pâinile alea de acolo și le-a mâncat cu soldații lui, zice el și oamenii lui, spune Mântuitorul, le-a mâncat pâinile acelea de acolo, a împlinit el legea aceea cu pâinile sau nu? Greu de spus. Altfel mureau? Păi nu, dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Cum? A împlinit-o. Păi, dar legea spunea să nu mănânci pâine. Cum a împlinit legea dacă el a mâncat pâine? Cum? Cei ce trăiesc laudă pe Dumnezeu, nu cei ce mă... Da, uite, tu te-ai apropiat cel mai mult de răspuns. Și vreau să spun că fiecare lege are două componente esențiale. Una este litera legii și celălalt este spiritul legii. Bun. Litera legii ce spunea? Să nu mănânci pâine. Spiritul legii ce spunea? Să scapi viața. Da. În timp ce el a călcat litera legii, el a împlinit spiritul legii. Care este menirea legii, de fapt? Litera este menirea? Nu. No. Litera este mijlocul de expresie. Menirea ei este să scape vieți de oameni. Și el a procedat în așa fel încât a împlinit această lege care era dată ca să scape vieți de oameni. De asta i-a spus Domnului Iosua, gândește, cugetă, Nu lua lucrurile așa la suprafață. Cineva a cântat un cântec odată într-un sat vecin cu noi. Un cântec, nu e cazul să vă spun acum ce idei, a spus că n-a fost cântat niciodată, i-a venit atunci cântecul ăla prin inspirație, pe loc, și nu pot să vă spun acum, a început frumos cântecul, a repetat de 3 ori numele Domnului și după aceea, în ce a putut să devieze, n-am cum să vă spun, în ce a deviat cântecul acela. La urmă am întrebat și eu, eram mai copilandru așa și zic, doamne, cum se poate să... Adică Duhul lui Dumnezeu să inspire pe cineva să cânte așa ceva. Mi se pare dincolo. Da, zice, așa mie dacă, zice, cum îmi vine, eu așa cânt, așa îmi dă Duhul să cânt, eu așa cânt. Știți ce spune Pavel? Zice, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Mulțumesc de răspuns. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Aceștia sunt cei doi piloni pe care întemeiază Dumnezeu aici cheia succesului. Cuvântul să fie cu tine permanent și gândirea asupra lui. Care sunt cele două coloane pe care se întemeiază reforma, noi fiind protestanți ne numim noi? Care sunt cele două coloane capitale pe care se întemeiază reforma lui Martin Luther? Da? Mulțumesc, Dorin, foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc de răspuns. Când noi spunem cuvintele, aici stau, nu pot altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Le-am repetat de multe ori cuvintele acestea, dar nu ne-am ocupat îndeajuns să vedem unde stau. Adică aici stau, dar unde? Unde stau? Și nu pot altfel, adică cum altfel? Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vreau să vă întreb, Martin Luther era pregătit să retracteze lucrările lui pe care le-a scris când catolicismul i-a impus lucrul acesta? Era pregătit să retracteze? Uite, Dorin zice că da. Dorin zice că da și a zis bine, să știți. Martin Luther a venit pregătit să retracteze. Și el a spus așa, două condiții sunt. Și voi arde toate cărțile acestea, voi nega tot ce am predicat în lume, absolut tot. Sunt două condiții. Dovediți-mi cu Scriptura, unu, și doi, cu rațiunea. Dovediți-mi cu aceste două lucruri, că lucrul pe care îl predic sau pe care l-am scris este greșit și am retractat imediat. I-a dovedit cineva vreodată? Nu. Și el a spus, aici stau. Dovediți-mi cu Scriptura și cu rațiunea. Conștiința mea, spune el, este sclavă cuvântului lui Dumnezeu. Dar observați ce spune el acolo, conștiința. Ce însemnează conștiință? Gândire însemnează, simțire, trezire, rațiune, viață însemnează, om viu. Acesta este legat de cuvântul lui Dumnezeu. Acestea două merg împreună. Și el spune, dacă îmi veți dovedi cu Scriptura și cu rațiunea că aceste lucruri pe care le-am spus nu sunt bune, sunt gata să retractez. Aceasta este ceea ce îi spune Domnul lui Iosua și aceste lucruri la care trebuie să gândim noi cu ajutorul lui Dumnezeu, în permanență. Pe cei doi stâlpi, credința creștină se scufundă tot mai mult în această oarbă supunere către ceea ce oamenii numesc Duh. Dar în problema, și ei spun, domnule, dacă te ia Duhul în stăpânire, nu mai ai ce să mai faci, din clipa aia s-a terminat. Și dacă te ia Duhul în stăpânire și te pune să omori pe cineva, un cetățean a omorât pe șeful unui depozit de lemne. L-a omorât, era credincios omul. De ce l-ai omorât? Duhul mi-a spus să fac lucrul ăsta. Am stat ascuns după o grămadă de lemne, a trecut, am înfipt cuțitul în plămân în spate, a murit imediat. Duhul mi-a spus lucrul acesta. Bun, păi dacă e vorba de Duh, mai am nevoie de minte? Sau nu mai am nevoie de minte? Da sau nu? Da. Sigur că da. Pentru că Biblia spune, cercetați duhurile. Cercetați, asta cu ce poți să cercetezi? Numai cu mintea poți să cercetezi. Bun, Ioan spune așa, dacă un anume Duh, asta putem să însemneze un om care predică la acest amvon. nu mărturisește că Hristosul vine în trup, ăla e anticristul. Și acela este un duh. Nu tot ce este duh este Duh Sfânt. Nu tot ce este duh este duh. Poate să fie duhuri. Deci ești chemat să discerni, să distingi. Cum vei distinge între mii de glasuri și mii de drumuri care încotro se duc? Cum vei distinge aceste lucruri? Cum vei ști care e glasul lui Dumnezeu din ele? Când eram în serviciu militar, am fost la transmisiune, am fost la radio. Lucram cu alfabetul Morse. Stațiile erau de proastă calitate. Nu reușeau să selecteze corespondentul tău și pe frecvența aceea pe care tu erai cu corespondentul tău cu care comunicai prin Morse, mai părăiau 500 de alții, băteau Morse, era o hărmălaie teribilă. Dintre toți aceia, eu eram cu urechea la omul meu. Putea să bată cine vrea. Îi știam tonul, cum auzeam tonul lui în stația radio, știam că ăsta este corespondentul meu, de la Cluj de obicei sau de la București. Și imediat intram pe frecvență cu el și putea să bată Morse, să vorbească, să facă ce vroiau alții acolo, era treaba lor, nu mă interesa. Eu eram cu urechea cu corespondentul meu și eu cu el comunicam permanent, transmiteam cifre, litere, semne, tot ce trebuia între noi, indiferent ce se întâmpla. Nu poți să deosebești glasul lui Dumnezeu între mii de glasuri dacă urechea ta nu s-a obișnuit cu glasul ăsta. De aceea spune aici, cugetă zi și noapte asupra acestei cărți. Trăiește în atmosfera ei, umblă în lumina ei, respiră aerul ei sfânt. Nu depărta cartea aceasta de gura ta. Nu încerca să rezolvi anumite treburi pe o altă cale după care să revii. Nu face lucrul acesta. Atunci vei putea să deosebești. Atunci vei ști. Atunci vei ști să faci deosebire între bine și rău. Și spune Domnul, îi făgăduiește lui Iosua, vei izbândi în lucrările tale, un aspect, nu e totul să izbândești. Și vei lucra cu înțelepciune. Atunci, când aceste trei componente esențiale vor fi avute în vedere în lucrarea noastră cu Dumnezeu. Ce se vedea pe fața lui Moise când a coborât? Cine poate să-mi spună? Și vă rog să vă gândiți bine, că n-am să vă întreb de faptul că îi strălucea fața, ci am să vă întreb ce era înapoi a acestei străluciri și despre ce vorbea această strălucire. Cine poate să-mi spună? Că a fost cu Dumnezeu. E clar lucrul acesta. Și cum? Reflecta ce? Comuniunea. Exact. Mulțumesc. Strălucirea de pe fața lui Moise nu reflecta pe Moise, ci reflecta pe acela cu care se întâlnise Moise. Era mesajul cu care el cobora înapoi în lume. Pot oamenii să citească pe fața noastră cu cine ne-am întâlnit? Pot ei să vadă ce fel de Dumnezeu? Acolo era lumină, nu întuneric. Acolo era plăcut, era așa de plăcut, copleșitor. Acolo a avut nevoie să-și acopere fața cu o mahramă din pricina acelei străluciri extraordinare, se întâlnise cu Domnul. Acest lucru se va întâmpla în viața noastră atunci când vom împlini aceste cuvinte care ne sunt scrise aici. Când vorbim de convingeri, când vorbim de credință, când vorbim de încredere, ele trebuie să fie produsul Cuvântul lui Dumnezeu al Revelației, dar trebuie să fie și produsul gândirii și meditației noastre înaintea lui Dumnezeu. Curajul convingerii în mâna unui nebun e o armă înfiorătoare. El e convins că ce face el e bine și așa trebuie să fie. Așa a fost convins, a fost Nero, a lucrat cu convingere mare Nero. Cu convingere mare a lucrat Hitler, Caligula și alții în istorie. Curajul convingerii fără suportul cuvântului lui Dumnezeu și al rațiunii sănătoase, se poate dovedi o armă cumplită care duce la pieirea mii și milioane de oameni. Și de câte ori lucrul acesta nu a fost aparent susținut sau întemeiat pe motive religioase. De asta Scriptura îi spune aici omul lui Dumnezeu ca să izbândească. Cartea legii spune aici să nu se depărteze de gura ta, tu să cugeți asupra ei și tu să o împlinești. Dacă vei face aceste lucruri, vei izbândi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Îți mulțumim, Părintele nostru bun, pentru cuvântul de viață dat nouă în această dimineață, în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru lumina care este în el, pentru puterea care este acolo și pentru atracția iubirii care trage inimile noastre cu funii de dragoste către Dumnezeu. Doamne, noi nu suntem aceia care am umblat așa după acest cuvânt în viața noastră. Nu, cuvântul Tău n-a fost întotdeauna în gura noastră, ci de multe ori a fost cuvintele diavolului în gura noastră. Iartă-ne pentru lucrul acesta, Doamne. Noi nu am cugetat asupra cuvântului Tău zi și noapte cum ar fi trebuit. Noi am îndepărtat mintea noastră de multe ori asupra lucrurilor fără rost, acolo ne-am irosit anii și viața. Și, Doamne, noi nu am căutat să împlinim ce scrie în cuvântul Tău. De aceea venim la Tine astăzi și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să pui în noi gândul care era în Hristos Iisus în privința aceasta. Și să ajuți, Doamne, ca viața noastră să se miște și să existe și să rodească în atmosfera cuvântului lui Dumnezeu. Fii binecuvântat, Tatăl nostru, de acum și până în vecii vecilor. Amin.